លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
។អ្នកកសែតម្នាក់ឈ្មោះមិចដារ៉ាត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយសារតែការបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតលើបណ្ដាញសង្គម។នៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកមិចដារ៉ាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាញសង្គមកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងពេលបន្តបន្ទាប់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនេះមានចែងនិងផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា494នឹងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំភ្លាមៗអ្នកកសែតរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជនត្រូវចោទឈ្មោះមិចដារ៉ាបានបង្ហោះសារជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់នឹងយករូបភាពកាត់តរមណីយដ្ឋានបាភ្នំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានវាយកំទេចចោលការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាការបំភ្លៃការពិតមួបង្កាច់និងប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុយញងបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានបង្ហោះចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ខ្លួនឈ្មោះមិចដារ៉ានឹងបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp និង Signal ដែលជន់ត្រូវចោតមានចេតនាទុច្ចរិតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកនាំពាក្យតុលាការបន្ថែមថាអំពើដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយជន់ត្រូវចោតឈ្មោះមិចដារ៉ាគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានហើយជន់ត្រូវចោតរូបនេះបានទទួលស្គាល់នឹងសារភាពថាខ្លួនពិតជាប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ប្រកាសមែនយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតឈ្មោះមិចដារ៉ាដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានអង្គភាព Freelancer រូបនេះត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការកាសែតកម្ពុជានិងសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបានថ្លែងការនឹងអំពីវិនិយោគដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានលោកមិចដារ៉ាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយលើកឡើងថាការចោលប្រកាន់លោកមិចដារ៉ាអាចនាំឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការព្យាយាមបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានដ៏លេចធ្លោម្នាក់នេះដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មម្នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងតែងតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការគោរពពីអន្តរជាតិហើយសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកដារ៉ាជាអ្នកឈានមុខក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ TIP Hero ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2023សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកលោកជាអ្នកតស៊ូមតិជាយូរមកហើយចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាសិទ្ធិត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទទួលស្ដាប់នៅសម្លេងនិងគំនិតចម្រុះព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានសេរីភាពនេះបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែករណីរបស់អ្នកកាសែតឈ្មោះមិចដារ៉ានេះត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសដោយលើកទឹកចិត្តដល់ជនត្រូវចោទមិចដារ៉ានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យខិតខំប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024បានគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់សំណុំរឿងរបស់ជនត្រូវចោទមិចដារ៉ាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេដូច្នេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន គមព្យាយាមភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងធ្វើការវិតម្លៃដោយខុសឆ្គងនិងគ្មានមូលដ្ឋានលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងមិនគួរមានជំងឺតួឯកនិងតាំងខ្លួនជាជើងឯកក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆនិងបង្ហោះសារផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈញុយញងបំភ្លៃការពិតមួបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុយញងបញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ច្រឡំមិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឡើយហើយបើករណីជននោះជាអ្នកសារព័ត៌មានការបំភ្លៃការពិតនិងប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆមិនមែនជាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបោះពុំផ្សាយទេទង្វើបំពានក្រៅវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្នែករដ្ឋប្បវេណីនិងព្រហ្មទណ្ឌដូចមានចែងក្នុងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានទង្វើបំពានទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបានសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ឈ្មោះមិចតារាបានហួសសុពលភាពតាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកម្លេះនឹងមិនមានការស្នើសុំបន្តសុពលភាពជាថ្មីទេរហូតមកដល់ពេលនេះទោះក្នុងទម្រង់ស្ថាប័នឬជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានអង្គភាព freelancer ក៏ដោយចំណែកលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីមានអ្នកចេញមុខការពារអ្នកបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីញុយញងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកំហឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាដែលជាអ្នកកាសែតអាជីពជិត30ឆ្នាំក៏បានលើកឡើងថាពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់នៅពេលឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមដែលមិនត្រឹមតែមិនបានចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានប្រឌិតបំភ្លឹសបំភ្លៃដែលមានចរិតញុយញងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាបានចេញមុខការពារអ្នកដែលបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆទៅវិញលើសពីនេះពួកគេបែរជាចាត់ទុកចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆនោះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានទៅវិញលោកបន្តថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសណាក៏និយាយពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆដែរដោយចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងអតិភិបមួយហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លៃការពិតមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះឡើយដើម្បីធានាភាពសុបាយរីរាយនិងធានាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការពារទូនីតិដ៏សំខាន់របស់សារព័ត៌មានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឥតខ្លែងបន្លំគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរួមគ្នាលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆតាមរយៈការចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងប្រឆាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆបន្លំទាំងនោះដោយមិនលើកលែងក្នុងន័យនេះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុគ្គលឬបណ្ដាញដែលបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបំពុលសង្គមគឺជាវិធានការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើដូច្នេះតាមលោកប៉ែនវូណាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកទាំងឡាយដែលចេញមុខការពីមេខ្លោងឬបណ្ដាញបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆចង់បានអ្វីតើពួកគេចង់ឃើញព័ត៌មានคล้ายๆបំភ្លឺបំភ្លៃញុយញងដល់អាក្រក់បែបនេះត្រូវបានបង្ហោះរៀងរាល់ថ្ងៃតទៅទៀតឬយ៉ាងណាតើពួកគេមិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្ងប់សុខនឹងជាផុតពីព័ត៌មានคล้ายๆដល់គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះទេឬមួយក៏ជារវិវរៈដែលពួកគេចង់បានទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានចម្លើយនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។